Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mwendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama unavifaa hivyo, zapata makala yote ambayo tumepeperusha tayari kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni sbs.com.au/swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia hapo awali, ulisikia kionjo cha mazungumzo tulofanya na Father Njenga ambaye ni kasisi katika dhehebu Katoliki mjini Sydney, na pia uliweza kusikia hapo awali kuhusu jinsi Papa Francis alivyomfanya mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta kama ilivyokuwa kijulikana hapo awali. Na tulipata fursa kuzungumza na kasisi Njenga kuhusu hatua ama masharti ambayo mtu anastahili kutimiza kabla ya kutawaza kuwa mtakatifu. Yapa Father Njenga na maelezo zaidi.
Kwanza lazima awe mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida ambaye anaishi maisha haya ya kawaida kwa njia ambayo inaelekea kulingana na kutamani kuishi kulingana na maisha ya Kikristo. Sisi wote tuwajaribu, lakini kunao kwamba the degree yao yaonekana kwamba imeenda zaidi. Kwamba kuna virtues ambazo lazima ziweze kuonekana vikiwa kwamba anazo na anaweza kutimiza kwa mazingira ambayo ni ya kawaida, lakini yeye kulingana na hayo anaweza kwenda he goes beyond hiyo maisha ya kawaida.
Na lazima awe ni mtu ambaye yuko na cheo fulani ndani ya dhehebu la Katoliki, ama anaweza kuwa ni muumini wa kawaida wa Katoliki?
Ni mtu yoyote Mkristo, kwa sababu sisi wote kama Wakristo tumeitwa katika utakatifu, tumeitwa kuwa watakatifu, na ndivyo sisi wote safari yetu ni kuelekea mbinguni. Ukiwa kiongozi unaonekana zaidi, lakini hata watu wa kawaida wameweza kutambulika, wakaweza kuwa watakatifu, wakaoneshana kwamba waliweza kuishi maisha yao kulingana na jinsi ambavyo Mungu wetu anataka. Na hata tumeona juzi hata wametawaza familia, bibi na bwana. Na kwa hivyo ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa mtu yote ambaye anatamani na kuitikia huo wito wa utakatifu.
Sasa kwa hali kama hiyo, mtu akishatawazwa anachukuliwa namna gani na waumini wa dhehebu la Katoliki?
Watu wanaanza kutambua kwamba hiyo maisha yake ya kipekee, wajua, inaanzia kwamba lazima iweze kuonekana beyond the doubt kwamba kuna jambo, kuna hizo haya maisha yake ilikuwa ya kipekee, na watu wataweza anza kuanza kumheshimu na kuweza hata wakati kwa jua kwanza, stage ya kwanza, wakati wanapotambua haya mambo yote kwamba kuna mambo alitenda ambao ni mazuri na yalikuwa namuelekeza kweli, alitamani huo wito wake wa utakatifu, anatangazwa kuwa mtumishi wa Mungu. Na hiyo huwa inatendeka katika local environment. Kwa kwamba ikiwa alikuwa anaishi kijiji fulani, watu wanaanza kutambua na mtu fulani alikuwa mtakatifu kwa njia fulani. Na ndivyo maybe askofu ataweza anza kutangaza kwamba na mtu fulani alikuwa mtumishi wa Mungu.
Na mkizungumza kwamba mtu fulani ametambuliwa kwamba ni mtumishi wa Mungu, kwa mfano juzi nilitoa sadaka kanisani, baada ya misa nikatoa, nikamsaidia mtu ambaye analala mlala hoi kama Mama Teresa alivyofanya, nikamnunulia chakula cha mchana, nikamlipia sehemu katika hoteli kwa kulala. Hayo ni matendo tosha ya kunifanya niweze kuangaliwa kama mtu ambaye anaweza kutawazwa kwa mtakatifu, ama kuna mengine zaidi ya hayo?
Ni zaidi ya hayo, kwa sababu wajua Kristo it's a complete, sio sehemu moja tu ya maisha yetu, lakini wajua tuna zawadi nyingi ambazo tunapokea kutoka kwa Mungu, kama huo ukarimu wa charity, jinsi yako ya mawazo na jinsi ambavyo fikira zako ambazo sana, ujue hizi vitu zinajulikana sana kwa Kiingereza zinaitwa cardinal virtues. Kwanza lazima uwe na zile zinaonekana zaidi, zinaitwa theological virtues. Hiyo ni imani, matumaini na ukarimu, faith, hope and charity. charity itaweza kuwa upendo at the same time. And then baadaye unatambulikana kwamba kuna zile virtues zingine ambazo zinaitwa cardinal. Unajikuta kwamba ni prudence, justice, fortitude and temperance. Ya kwa kwamba lazima hizo vitu ni maisha all round life ya mwanadamu, kwa kwamba alijaribu kubalance ubinadamu wake na utakatifu ambao alikuwa anapata ana utamani kama Mkristo wa kawaida.
Na tukizungumzia sasa watakatifu katika siku za hivi karibuni, tumeona kwamba si wengi ambao wanatawazwa kuwa watakatifu, na kwa hakika hatua hiyo huwa ni nadra sana kuchukuliwa, na wa mwisho hususan katika ukanda wetu wa maziwa makuu na pengine mashariki mwa Afrika, wa mwisho ambaye alitawazwa ni bwana Charles Lwanga kutoka anatoka Uganda mwaka wa 1964. Ni kwa nini pamekuwa na ukame kwa watu ambao wametawazwa kutoka ukanda kwetu?
Tuko nao lakini wajua, ikiwa inahitaji resources, tunahitaji resources za kuweza kufanya uchunguzi fulani. Lakini tuna bahati, kumbuka juzi ni miaka miwili imepita ama ni mwaka uliopita, Kenya tumeweza kupata moja. Kuna moja aliteuliwa mtawa, lakini alikuwa kiitaliano, lakini alifanya kazi Central Province kwa miaka mingi. Baka alikuwa na nickname ya Kiafrika Nyada, mtu ambaye ni mkarimu, mwenye huruma na kadhalika. Na kwa hivyo tumekuwa na watu kama kina Josephine Bakita, huyo alikuwa Mwafrika kutoka Sudan.
Lakini miaka mingi sana, father, miaka mingi hiyo imepita.
Ni mingi, lakini ni kwamba nadhani ni kwa sababu wakati hatuna resources, hakuna watu wa kuchunguza. Saa hizi kama kwetu Kenya, kunao wanachunguzwa kwa sasa. Kadina Otunga anachunguzwa sasa. Kunaye anaitwa Anna Lee, ambaye kwanza ni wa diocese yangu na parokia yangu. Alikuwa anakaa kule, hata amezikwa kwa parokia ambayo nilizaliwa mimi. Anaitwa Anna Lee, ambaye walionekana wameishi maisha, wameanza kuchunguzwa. Na ndivyo wanagoja. Kwa hivyo bado kunaendelea, lakini kwa sababu pengine upungufu kidogo wa rasilimali za kufanya uchunguzi, because inahitaji resources nyingi sana.
Na wanasema kwamba mtu kabla ya kutawazwa lazima amefanya miujiza kati ya miwili ama mitatu. Na miujiza hiyo huwa inatambuliwa kivipi? Kuna vigezo vya aina gani ambavyo vinasema kwamba tendo hili linafuzu kuwa ni muujiza na hili si alifuzu kuwa muujiza?
Wakati mwingi ile ambayo wanategemea zaidi ni kama maybe magonjwa. Mtu akiwa mgonjwa ni rahisi sana kuweza kuoneshana kwamba hii ilikuwa zaidi, it's beyond yale matibabu alikuwa anapata. Na ikawa kwamba hata daktari mwenyewe lazima aidhinishe na kusema kwamba kwa kweli huyu mtu alikuwa na ugonjwa huu na kwa sasa hayuko. Tulijaribu hivi na vile, lakini lazima iproviwe medically. Na kuamuka na kuweza kutangaza tu kwamba nimepona, lazima ikuwe kwamba na historia ya huyo mtu imejulikana mapema.
Nikusema yeah. Sasa kwa kuendelea mbele, sasa pengine hadhi ama urithi wa Mtakatifu Teresa wa Calcutta utakuwa ni upi kwa waumini wa dhehebu Katoliki ambao wako kule India na ambao wako katika mataifa mengine ulimwenguni?
Nadhani Mother Teresa, kwanza hata kabla saizi jana, hata kabla ya sherehe ya jana, watu waliweza kumchukulia ni mtakatifu kwa sababu ya unyenyekevu wake katika utumishi wa maskini, watu ambao wamedhoofika. Alienenda mpaka kwenye to the ground, ya kwa kwamba wito wetu sisi tunaitwa, wakati tunapomtambua Mother Teresa, hata sisi tumeitwa katika haya maisha ya kuweza kuwatumikia walio dhaifu kati yetu, wale wanyonge, wale ambao wako chini tuweze kuwainua juu.
Na kwa wale ambao pengine wangependa kujua mengi zaidi kuhusu miujiza kama hii pamoja na utaratibu mwingine wa hatua ambazo hekalu ama dhehebu Katoliki huwa unachukua, wanaweza kukupata wapi? Na misa ya wanazungumza Kiswahili huwa ni sehemu gani na siku gani?
Mtu yote ambaye angetaka kuungana nasi na angetaka kujua mambo zaidi, huwa tuwakutana katika kanisa la Mtakatifu Maria Lourdes kila juma la tatu la mwezi. Lakini wakati wote mimi nahudumu katika hiyo parokia ya Lourdes Parish. Kwa hivyo mtu akitaka kunipata aweze kunipata pale.
Naam, bila shaka tutaweka anwani kwenye tovuti yetu ili watu waweze kuipata kwa urahisi na waweze kuja kupata mawaidha pamoja na ushauri wa ziada. Father Njenga, tunashukuru kwa kujiunga nasi jioni ya leo na tuwatakia kila laheri katika kazi unafanya.
Okay, asante sana Bonde, asante.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.